От тільки спершу Ньют мав щось зробити з літаючою тарілкою. Вона приземлилася перед його авто саме тоді, коли юнак, намагаючись знайти поворот на нижній Татфілд, розгорнув на кермі мапу. Юнакові довелося різко вдарити по гальмах. Мала вона точнісінько такий самий вигляд, як і будь-яка з літаючих тарілок з мультиків, що їх Ньют бачив у дитинстві. Поки юнак витріщався за своєї мапи, двері тарілки від'їхали вбік з точнісінько таким самим звуком, як у мультиках. За ними з'явилася сяюча доріжка, що автоматично опустилася вниз на дорогу. З нутрощів тарілки було сліпуче блакитне світло. У проході з'явилися три іншопланетні постаті. Вони зійшли доріжкою. Принаймні двоє з них зійшли. Третя постать, що формою нагадувала перечницю, зісковзнула по доріжці і перекинулася на дорогу. Ігноруючи її несамовите попискування, двоє іншопланетян повільно наблизилися до машини тієї впізнаваної у всьому світі ходою полісменів, які подумки вже рахують належну тобі суму штрафу. Вища із двох, що нагадувала жовту жабу, загорнуту кухонну фольгу, постукала Ньютові у вікно. Хлопець опустив скло. На обличчі в іншопланетянки були дзеркальні окуляри. Ньют називав такі «окулярами з холоднокровного люка». «Вітаю, пане, пані чи небінарну істоту? Це ваша планета?» Інший іншопланетянин, зелений і приземкуватий, саме побрів у сторону лісу понад дорогою. Краєм ока Ньют зауважив, як той копнув дерево ногою, а потім проаналізував листочок чудернацьким пристроєм на поясі. Вигляд у нього був незадоволений. «Ну, так, якоюсь мірою», – відповів юнак. Жаба замрійно вдивлялася в обрій. «І довго вона у вас?» «Ну, не те щоб, тобто не особисто у мене. Якщо писати про наш вид, десь півмільйона років, здається». Іншопланетяни перезирнулися. «Бачу, за кислотними дощами пан не слідкував. І на вуглеводень, бачу, налягали». «Перепрошую? А чи не підкажете альбедо вашої планети?» Продовжила жаба, продовжуючи спокійно вдивлятися в горизонт, наче там коїлося щось надзвичайно цікаве. «Ну, не думаю. Мені дуже прикро, пане, та розмір ваших полярних льодів не дотягує до норми для планети цієї категорії». «Ой, лишенько». Ньют був замислився, кому можна було про це розповісти, проте одразу зрозумів, що ніхто йому не повірить. Жаба нахилилась ближче. Здавалося, вона чимось занепокоєна, якщо, звісно, Ньютові, який вперше зустрів іншопланетну расу з її іншопланетними виразами облич, могло щось здаватися. «Та цього разу ми готові вам це пробачити». «О, тобто, я цим займуся. Тобто, я маю на увазі Антарктика, чи що там? Вона належить всім країнам і...» Забулькотів Ньют.
«Справа у тому, пане, що нас попросили передати вам послання».
«Справді?»
«Ось воно. Ми передаємо вам послання міжгалактичного миру і космічної гармонії, і всього такого». Конець цитати.
«Ага». Ньют спробував осмислити почуте. «Це дуже мило з вашого боку».
«Чи здогадуєтеся ви, чому нас попросили передати вам це послання?»
Ньют прояснив. «Мені здається, заторохтів він, що після того, як людство приборкало атом...»
«От і ми не здогадуємось. Мабуть, це одне з тих рідкісних і виняткових явищ.
Ну, нам вже час».
Жаба випросталася, похитала головою і, не зронивши більше ні слова, пошкандибала назад до тарілки. Ньют висунувся з вікна.
«Дякую!»
Приземкуватий прибулець пройшов повз машину. «Рівень СО2 на 0,5% вищий за норму», – проскриготав він. «Ви розумієте, що вас можуть оштрафувати за керування планетою в стані споживацького сп'яніння?» Вони з колегою підняли третього іншопланетянина, закотили його нагору по доріжці і зачинили за собою двері. Ньют трохи почекав, сподіваючись побачити щось типу лазерного шоу, проте тарілка стояла собі непорушно та й усе. Тоді він обережно її об'їхав, а коли поглянув назад у дзеркало, вона вже зникла.
«Не те, що з'їв, певно», – винувато подумав він.
І навіть Шадвелові про це розказати не зможу, бо він лише нагримає, що я не порахував їхні соски.
«І взагалі, ви всі помиляєтеся щодо відьом», – сказав Адам.
Оті сиділи на воротах пасовища, спостерігаючи за псом, що саме валявся в коров'ячому гної. Помітно було, що малий дворняшка дуже задоволений своїм життям.
«Я про них читав», – продовжив Адам уже голосніше. «Насправді вони були праві, а переслідувати їх британською інквізицією не круто». «А моя мама каже, що вони були розумними жінками, але протестували проти задушливої несправедливості патріархального суспільства єдиним доступним для них способом», – стрягла Пеппер.
«Мама Пеппер викладала у політехнічному інституті Нортона, але лише вдень. Вечорами вона гадала на таро невпевненим у собі бізнесменам, бо старі звички тривкі».
«Так, але ж твоя мама завжди щось таке розказує», – відповів Адам після невеличкої паузи.
Пеппер кивнула. «А ще вона сказала, що це найімовірніше, просто були вільнодумні жінки, які поклонялися божественному жіночому началу».
«Яке ще таке мочало?» – здивувався Венслідейл.
«Хто зна, щось пов'язане з пошуком яєць», – туманно відповіла Пеппер.
«А я думав, що вони поклонялися дияволу», – підхопив Брайан, проте без осуду.
«Оці були дуже відкриті щодо всієї цієї теми дияволопоклонства. Оці були відкриті щодо всього. І взагалі, диявол прикольніший за якісь там крашенки.
А от тут ти помиляєшся.
Це інше божество чи щось таке? З рогами», – виправив його Адам.
«Диявол», – наполягав Брайан.
«Ні», – терпляче заперечив Адам. «Люди часто їх плутають. У них роги схожі. Його звуть Пан, і він наполовину козел».
«А на яку половину?» – поцікавився Венслідейл.
Адам замислився і відповів після паузи.
«На нижню». «Дивно, що ти не знав. Я думав про це. Всім відомо».
«У корів немає нижньої половини. У них є передня і задня. Як у корів», – відказав Венслідейл. Якийсь час вони споглядали пса, молотячи п'ятами об ворота. Було надто спекотно для роздумів. Тоді Пеппер сказала: – «Але якщо у нього козячі ноги, то не має бути рогів, бо роги ж у козла спереду».
«Ну я ж не сам його вигадав», – ображено випалив Адам. «Я вам просто розказав про нього, тож не треба тут з мене крайнього робити».
«І взагалі, чого цей тупий пень жаліється всім, що його плутають з дияволом?
У нього ж роги!
А вже ж усі матимуть його за диявола», – повела далі Пеппер. Пес почав розгрібати королічу нору.
Адам, у якого, здавалося, було важко на душі, глибоко зітхнув.
«Не можна так до всього прискіпуватися», – сказав він.
«Зараз усі такі. Всі ви матеріалісти. Це такі, як ви, вирубують дощові ліси і дірявлять озоновий шар. Зараз в озоновому шарі величезна діра через таких матеріалістів, як ви».
«А я що роблю?» – автоматично почав виправдовуватися Брайан. «Я ще досі не покрив збитки за розбите вікно в теплиці».
«Так в журналі написано. Щоб зробити один бургер, треба винищити мільйон гектарів дощових лісів. А озон протікає, бо…» Адам задумався. «Бо люди оприскують довкілля».
«А ще кити. Ми маємо їх врятувати», – підказав Венслідейл.
Адама це спантеличило. В його примірниках водолія не було нічого про китів. Редакція, певно, вирішила, що для їхніх читачів бути за порятунок китів так само природно, як дихати чи ходити прямо.
«Я бачив про них програму», – пояснив Венслідейл.
«А нащо їх рятувати?» Адам уже почав уявляти, як не рятує достатньо китів, щоб отримати почесний значок. Венслідейл зупинився і порився у пам'яті.
«Бо вони вміють співати.
А ще у них великі мізки. І їх дуже мало лишилося. І взагалі, нам не обов'язково їх убивати, бо з них роблять лише їжу для домашніх улюбленців і все таке».
«Так якщо вони такі розумні, то що вони тоді у морі роблять?» – обережно запитав Брайан.
«Ну, не знаю. Плаваєш собі днями, тільки рот розкриваєш, а тобі туди їжа запливає. Треба розумним бути, щоб так у житті влаштуватись», – задумливо сказав Адам.
його перебив скрип гальм і моторошний хрускіт металу. Оті застрибнули з воріт і помчали до розвилки, де, залишивши по собі довгий слід від шин, валялася невелика перевернута машина. Трохи далі в дорозі виднілася діра. Скидалося на те, що машина намагалася її оминути. Краєм ока Оті встигли помітити маленьку, східну на вигляд голову, що визирнула з діри і миттєво пірнула назад. Оті насилу відчинили двері машини і витягли з її нутрощів непритомного Ньюта. У голові Адама вже юрмилися картинки з медалями за відвагу і героїчний порятунок. А у голові Венслі Дейла юрмилися дещо практичніші картинки з інструкціями щодо надання першої допомоги. Нам не можна його чіпати через поламані кістки. Ми мусимо покликати когось на допомогу. Адам оглянувся. Далі дорогою серед крон дерев віднілася верхівка даху. Це був жасміновий котедж. А всередині котеджу сиділа Анатема Пристріт, перед якою на столі вже годину, як були розкладені бинти, аспірин та інші предмети першої допомоги. Анатема поглянула на годинник. «Він ось-ось має бути тут», – подумала вона. Та коли він нарешті з'явився, то виявився зовсім не тим, на кого вона очікувала. Точніше, не тим, на кого вона сподівалась. А сподівалася вона, соромлячись власних думок, на високого вродливого брюнета. Ньют справді був високим, але радше довготелесим і худорлявим. І хоча його волосся було темним, але жодних романтичних образів воно не викликало, просто купа тонких чорних пасм, що росли у нього на голові. Ньютової провини у цьому не було. Коли він був молодший, то кожні кілька місяців навідувався у прокарню на розі, стискаючи в руці обережно вирвану з журналу фотографію, на якій черговий красень упевнено сміхався в камеру зі своєю крутою зачіскою. Ньют показував це фото Перекареві і чемно просив зробити його саме таким. А перукар, у свою чергу, чудово знаючи свою справу, кидав на фото один єдиний погляд і впевнено стриг юнака під універсальну трічку. Після року таких знущань Ньют усвідомив, що, певно, його обличчя взагалі не підходить для зачісок. Від візиту до перукарні Ньютон Пульціфері міг сподіватися хіба що на трохи коротше волосся. Та сама історія була з костюмами. Людство ще мусило винайти одяг, який виглядав би на Ньютові елегантно, вишукано і зручно. Він уже привчився здовольнятися будь-чим, що закриває його тіло від дощу, і має кишені для решти. Та й вродливим він не був. Навіть коли знімав окуляри. Без окулярів він мав ще гірший вигляд, бо тоді часто перечіплявся за речі і постійно ходив забинтований. А ще він носив непарні шкарпетки. Це Анатема виявила, коли вклала Ньюто на ліжко і зняла його черевики. Одна була синьою і мала диру на п'ятці, а друга – сіра, кілька дірочок на пальцях. Зараз я, певно, мала б відчути прилив жіночої теплоти і ніжності, чи як воно там. Ох, хоч би виправ, розмірковувала вона. Отже, високий, брюнет, дарма що не красень. Вона знизила плечима. Два з трьох, уже непогано. Постать у ліжку почала приходити до тями, і Анатема зуміла побороти розчарування, адже сама природа речей завжди спрямовує наш погляд у майбутнє. «Як почуваємося?» – запитала вона. Ньют розплющив очі. Він лежав у спальні. Чужій спальні. Він одразу зрозумів це через стелю. Під стелею його спальні досі погойдувалася на мотузках модель літака. Зняти її в нього якось не доходили руки. А на цій стелі була лише потріскана побілка. Ньют ще жодного разу не бував у жіночій спальні, але здогадувався, що він у ній. Переважно завдяки суміші м'яких ароматів. Там були запахи тальку і конвалії. І жодного натяку на душок затяганих футболок, які вже забули, як пральна машина виглядає зсередини. Він спробував підняти голову, застогнав і повільно опустив її на подушку. Рожеву подушку, як він не зміг не помітити. «Ви вдарилися головою об кермо», – промовив голос, який його розбудив. «Та, здається, нічого не зламали. Що сталося?» Ньют знову розплющив очі. «Машина в порядку?» «Думаю, так. Хоч усередині голос усе повторює. Будь ласка, застібнути ремені безпеки». «От бачите», – звернувся Ньют до невидимої публіки. «Знали ж раніше, як будувати. Та на пластику навіть м'ятини не лишиться». Він кліпнув, фокусуючись на анатомі. Я крутонув кермо, щоб не збити тибетця на дорозі. Тобто, здається, я певно з'їхав з глузду.
Фігура увійшла в його поле зору. У неї були червоні губи, чорне волосся, зелені очі. І належала вона, він був майже впевнений, жінці. Ньют постарався не витріщатися, а фігура сказала: «Навіть якщо і так, ніхто не помітить». А тоді всміхнулася: «Знаєте, а я ще ніколи раніше не зустрічала мисливця на відьом».
«Ну...»
Вона вказала на його гаманець.
«Довелося зазирнути всередину».
Ньюта охопив пекучий сором, що було доволі звичним станом. Шадвел видав йому офіційну посвідку мисливців на відьом, яка, серед іншого, зобов'язувала всіх церкових сторожів, суддів, єпископів і судових приставів звільнити юнака від проїзного мита і дати йому стільки сухих дров і хмизу, скільки буде потрібно. Посвідка мала дуже солідний вигляд, справжній витвір каліграфічного мистецтва і, безумовно, була дуже старою. Ньют геть про неї забув.
«Та це просто хобі таке», – жалібно почав він. «Насправді я…»
Ні, він не міг зізнатися в тому, що працює простим бухгалтером, тільки не тут, не дівчині, не так.
«Програміст», – збрехав він.
«Хочу ним бути. В душі я програміст. Мене просто мозок підвів».
«Перепрошую, з ким маю честь?»
«Анатома Пристріт, окультистка. Та це лише хобі. Насправді я відьма», – відповіла анатема. «А ти молодшина, хоч і спізнився на півгодини», – додала вона, передаючи йому клаптик картону. «Тому краще прочитай. Це зекономить нам купу часу». Насправді у Ньюта, незважаючи на гіркий досвід, таки був невеличкий комп'ютер. Навіть декілька. Важко здогадатися, які це були комп'ютери. Скажімо так, це були еквіваленти васабі. Наприклад, вони падали в ціні двічі, одразу після того, як Ньют їх купував. Або їх викидали на ринок за пломбом, лише щоб зняти з виробництва через рік. Або ж вони працювали лишень за умови, що їх тримати в холодильнику. Або за якимось вибірком долі вони виявлялися вартісними машинами, проте Ньют купував саме ту модель, що мала ранню нашпиговану багами версію операційної системи. Проте він не здавався, бо вірив. У Адама також був комп'ютер. На ньому він грав у ігри, та це ніколи не тривало довго. Він запускав гру, пильно спостерігав за нею кілька хвилин, а потім брався набирати очки, аж доки в лічильнику на горі екрану не закінчувалися цифри. Коли решта отих дивувалася цьому його вмінню, Адам дивувався у відповідь, бо гадав, що так грають усі. «Спершу треба просто навчитися, а потім стає легко», – пояснював він. Більшість місця в жасміновому котеджі, як і з важким серцем помітив Ньют, заполонили стоси газет. До стін були пришпилені вирізки. На деяких з них текст був обведений червоними колами. Не без задоволення він помітив декілька вирізок із тих заміток, які сам підбирав для Шадвела. Меблів у анатомі було небагато. Із собою вона привезла лише годинник, що дістався їй у спадок. Це була не годинникова шафа, а радше настінний годинник з маятником, який так сильно розгойдувався, що Едгар По не втримався від спокуси прив'язати під ним безпорадну жертву. Ньют не міг відвести очей від годинника. «Його змайстрував мій пращур», – повідомила анатема, ставлячи на стіл чашки з кавою. «Сер Джошуа Пристріт. Не чув про нього? Він винайшов таку спеціальну штучку, яка ходить туди-сюди і дає змогу майструвати дешеві годинники. Її ще назвали на його честь».
«Джошуа?
Пристрій». За останні півгодини Ньют почув багато неймовірних історій і майже у них повірив, але ж усьому є межа. То пристрій називається так на честь конкретної людини. «А як же? Це старовинний рід з Ланкашеру. Походить із Франції, здається. Ти ще скажи, що ніколи не чув про сера Гамфрі механізма. Та ну тебе. Який винайшов механізм, що дає змогу викачувати воду з затоплених шахт? А як щодо Пітера Прилада?
чи Сайруса Апарата, найвидатнішого чорного винахідника Америки. Навіть сам Томас Едісон стверджував, що з усіх сучасників-науковців визнає лише Сайруса Апарата і Еллу Штукенцію, а ще... Вона зауважила розгублений вираз обличчя Ньюта. Це була тема моєї дисертації. Люди, які винайшли речі настільки прості, що всі позабували про необхідність їх винаходити взагалі. Цукру? Ну, зазвичай ти кладеш 2 ложечки, послужливо підказала анатема. Ньют знову глянув на картку, яку вона йому вручила. На її думку, написане мало все пояснити, але не пояснювало. Пряма лінія посередині ділила картку на 2 частини. Ліворуч було щось у формі вірша, чорним чорнилом. Праворуч, тепер ж червоним, були примітки й коментарі. Ось такий це мало вигляд. 3819. Як ніпонська колесниця. Примітка. Японська машина. Оберта сомпіде. Примітка. Перевернута. Аварія. Без серйозних ушкоджень. 4 коліс покаже небесам. На лежаку твоєму возляже чоловік із синцями. Примітка. Взяти до себе. У голові його боль, втаму й настоєм вербним. Примітка. Вербний настій – аспирин. Чоловік той шпилькою тебе випробує. Примітка. 3757. Шпилька. АМВ. А на серцем чистий. Примітка 102. Хороший мисливець на відьом? Хоч і плоть от плоті моєго убивця. Примітка. Пропульціферія. 002. Возьби у нього чим полум'ї розвести. Примітка. Пошукати сірники чи щось таке. Щоб усе стало як слід. Примітка. 1990 на дворі. Вона стуріла. І щоб ви були разом навік до самого кінця. Примітка. Ага, менше дня. 712, 3803, 4004. Ньютова рука автоматично потягнулася до кишені. Запальнички там не було. «Що це означає?» – хрипко запитав він. «Ти колись чув про Агнесу Оглашенну?» «Ні, та ти, певно, зараз скажеш, що вона винайшла божевільних». Ньют постарався знайти прихисток у сарказмі. «Це ще один старовинний ланкашерський рід», – холодно відповіла анатема. «Не віриш? Почитай про суди над відьмами на початку 17 століття. Вона була моєю пращуркою. І, до речі, один з твоїх пращурів спалив її живцем, чи, радше, намагався». Ньют із жахом і захопленням вислухав історію про смерть Агнеси Оглашенної. «Не чини перелюбу Пульціферій?» – перепитав він, коли дівчина закінчила. «Такі імена тоді були дуже популярні. Їх було 10 дітей із дуже релігійної сім'ї. Там були і Жадай Пульціферій, і Свідкуй Пульціферій. Далі можеш не продовжувати. Точно. Тепер ясно, чому Шадвел казав, ніби чув моє ім'я. Воно, певно, є в архівах армії. Господи, якби мене називали перелюбом Пульціферієм, мені б теж хотілося скривдити якомога більше людей. Думаю, йому просто не дуже подобалися жінки. Дякую, що ти так легко на це реагуєш. Тобто, він ж, напевно, був моїм пращуром. Пульціферіїв на світі не так багато. І, можливо, саме тому я й потрапив у армію мислитів на відьом. Може, це була моя доля? З надією затараторив він. Ні, похитала головою анатема. Долі не існує. До речі, полювання на відьом зовсім не таке, як раніше. Мені здається, старий Шадвел за життя своє не зробив нічого гіршого за перекидання сміттєвого баку Доріс Стоукс. Якщо зовсім широ, Агнеса теж була непростою людиною, багатозначно сказала анатема. Така. Або пан, або пропав. Ньют помахав карткою. А це тут до чого? Вона це написала. Тобто вона написала оригінал. А це пророцтво номер 3819 у ґрунтовних і вичерпних пророцтвах Агнеси Оглашенної, вперше опублікованих в 1655 році. Ньют знову перечитав пророцтво. відкрив рота і знову закрив. «Вона знала, що я розіб'ю машину?»
«Так».
«Ні».
«Тобто радше ні. Важко сказати. Розумієш, Агнеса була найгіршим у світі пророком, адже вона ніколи не помилялася. Тому книгу ніхто не купував».
Зазвичай екстрасенсорні здібності виникають у людини через проблеми з фокусуванням на конкретному часі, а розум Агнеси Оглашенної так далеко заплив у часі, що навіть за мірками Ланкашеру 17 століття, де професія божевільної пророчці саме набула піку популярності, вона вважалася справді божевільною. Але всі погоджувалися, що слухати її цікаво. Вона часто розказувала про лікування хвороб за допомогою особливої плісняви, і про те, як важливо мити руки, щоб змивати крихітних звіряток, які викликають хвороби, хоча будь-яка тямуща людина точно знала, що від демонів хвороб рятує лише добрячий сморід. Вона запевняла, що біг легеньким підтюпцем допомагає жити довше, що звучало дуже підозріло і навело на її слід мисливців на відьом. А ще вона наголошувала на важливості клітковини в раціоні. І тут вона справді випередила свій час, бо більшість людей клітковина в раціоні обходила менше за ниркові камені. А ще вона відмовлялася лікувати бородавки. «У вісях хвороба лишень у голові твоїй», – казала вона. «Забудь про неї, і вона забереться ся геть». Було зрозуміло, що Агнеса мала зв'язок з майбутнім. Шкода лише, що лінія була надзвичайно вузькою і стосувалася конкретних деталей, а отже, і користі з неї ніякої. «Тобто як це?» – запитав Ньют. «Вона видавала лише пророцтва, сутність яких можна було зрозуміти тільки після того, як вони справджувалися. Наприклад, купувати Бетамакс – не слід». Це було передбачення на 1972 рік. «Вона що, справді передрікла відеокасетні плеєри?» «Ні, вона просто перехопила фрагмент інформації. В тому-то й справа. Здебільшого вона вигадувала такі туманні порівняння, що зрозуміти їхню суть можна було лише тоді, коли все справджувалось і складалось, як частинки головоломки. А ще вона не могла знати, чи буде якесь окреме взяте пророцтво важливим. На 22 листопада 1963 року Агнеса передбачила, що в Кінзлін обвалиться будинок». «Невже?» Обличчя Ньюта було ввічливо спонтеличеним. «Це дата вбивства президента Кеннеді», – підказала анатема. «Але в її часи Далласа не існувала, а от Кінзлін був важливим місцем». «Ага. Але якщо передбачення стосувалося її нащадків, вона була зрозумілішою». «Правда?» А ще вона не знала про двигуни внутрішнього згоряння, тож для неї це все були чудернацькі колісниці. «Навіть моя мати вважала, що вона написала про те, як перевернеться колісниця імператора. Розумієш, недостатньо знати, що станеться у майбутньому. Потрібно ще розуміти, що це все означає. Агнеса ніби дивилася на гігантську картину через малесеньку трубу, а потім записувала те, що видавалося їй корисною порадою, базуючись на цих маленьких фрагментиках. Інколи тобі може пощастити. Мій прадід вирухував інформацію про крах фондового ринку у 1929 році, за 2 дні до того, як це сталося, і добряче збагатився. Можна сказати, що ми професійні нащадки». Вона пильно поглянула на Ньюта. «Розумієш, лише 200 років тому мої пращури зрозуміли, що ґрунтовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашеної були нічим іншим, як її спробою створити сімейну реліквію. Більшість пророцтв стосуються нащадків і їхнього благополуччя. Вона просто хотіла піклуватися про нас, коли її самої вже не буде. Ось тому в книзі є пророцтво про будинок у Кінгзлін. Мій тато проїжджав саме те місто в той день, тож з точки зору Агнеси куля з Далласа навряд чи до нього долетіла б, а от цеглина з Кінгзлін могла б». «Яка добра людина», – сказав Ньют. «Можна майже пробачити їй той раз, коли вона підірвала ціле село». Анатема не звернула уваги. «От так-то. І ось вже 200 років роботи нашого роду – інтерпретувати її пророцтва. Тим паче, що це десь одне пророцтво на місяць. Зараз частіше, бо наближається кінець світу». І коли ж має бути кінець світу? Анатема багатозначно зиркнула на годинник. Ньют нервово гиготнув, дуже сподіваючись, що цей смішок звучав хоч трохи галантно. Після всіх сьогоднішніх подій він почувався трохи не при собі, а ще він відчував запах парфумів Анатеми і дуже від того нітився. «Радій, що секундомір поки що не потрібен», – відповіла дівчина. «У нас є приблизно 5-6 годин». Ньют спробував осягти цю інформацію. Жодного разу за все життя йому не хотілося алкоголю, але зараз дещо підказувало, що у всього має бути перший раз. «А може, відьми ще й алкоголю дома тримають?» – осмілів він. «Ще й пак!» – Анатема усміхнулася посмішкою, якою, певно, не раз сміхалася Агнеса, відчиняючи шафку з нижньою білизною. Зелене згусле варево з бульбашками, настоєне на травах і химерних істотах. Мав би й сам здогадатися. Чудово. А лід маєш? Загадкове зілля виявилося джином. І лід у неї також знайшовся. Анатема, що ще тільки вчилася в відьомській справі, спиртного загалом не шанувала. Окрім того, яке полюбляла сама. «А я тобі розказував про тибетця, що виліз із діри прямо посеред дороги», – запитав Ньют, трохи розслабившись. «О, я вже сама про них знаю. Вчора двоє вилізли з-під мого дому. Бідолахи були в шоці, тож я напоїла їх чаєм, а тоді вони позичили лопату і полізли назад у діру. Здається, вони й самі не певні, що мають робити». Ньют злегка образився. «А як ти здогадалася, що вони тибетці?» «Якщо ж на те пішло, то як до цього додумався ти?» Вдарив когось із них і сказав «Ом!» «Тобто, він виглядав як тибетець, розумієш? Такий в оранжевому халаті, з поголеною головою, словом, тибетець. Один з моїх розмовляв досить непоганою англійською. Виявилося, що він собі лагодив радіоприймачі в Лхасі, а за мить уже опинився у тунелі. І гадки не мав, як потрапити додому».
«Ну, якби він пішов прямо по дорозі, то його б підкинули іншопланетяни», – похмуро промовив Ньют.
«Це ті троє? Один з них ще наче маленький бляшаний робот?»
«Вони, певно, теж у твоєму дворі приземлялися?»
«Якщо вірити радіо, це, мабуть, єдине місце, де вони не приземлялися. Вони зараз по всьому світу зупиняють машини і передають своє коротеньке послання космічного миру. А коли люди запитують у них «І що з того?», спантелично озираються і повертаються в тарілку. «Знаки і передвісники», як казала Агнеса. «Зараз ти, певно, скажеш, що вона й це передрікла». Анатема покопалася у старенькій потертій картотеці, що стояло перед нею. «Я все збиралася занести це в комп'ютер, щоб по ключових словах можна було шукати. Це справді полегшило б мені життя. Порядку тут ніякого нема, але можна розібратися за почерком і підказками».
«Вона писала своє пророцтво у картотеці?»
«Ні, у книзі. Але я, я її десь поклала. Та в нас завжди були копії».
«Загубила, ага».
Ньют спробував розбавити ситуацію гумором. «Закладаюся, цього стара не передбачила». Анатема метнула в нього сердитий погляд. Якби очима можна було вбити, Ньют був би вже на прозекторському столі. Дівчина продовжила. «Та за ті роки ми виробили схему, а мій дід вигадав власну систему перехресних посилань. Ага, ось воно». Вона тицьнула Ньютові під носа аркуш. 3988. «Коли керокосові люди прийдуть із-под землі?» Примітка. Крокус. Шафран. 2003. «А зелені люди зійдуть?» Примітка. Прибульці? Із небес? Примітка. Чи парашутисти-десантники? Та жоден причин сього не знатиме, і палиці Плутонові покинуть свої сяючі чертоги. Примітка. Атомні електростанції. Дивися номери 798-806. «І земля утоплена спливе, і Левіафан познає волю». Примітка. Левіафан – кит. 1981-й? І Бразилія із смарагдовою стане. Примітка. Південна Америка зазеленіє. Тоді троє зійдуться разом і четверо постануть. Примітка. Три дорівнює чотирьом? І на железних конях посядуть. Примітка. Залізниці? Залізна дорога. 2675. Оці, кажу я вам, передвісники кінця. Тут я не до всього наперед додумалася. Дещо заповнила вже після того, як послухала новини.
Ваша сім'я, певно, кросворди, наче ті горішки лускає, припустив Ньют.
От тільки думаю, що тут Агнеса трохи перегнула палку. Оце про Левіафана, Південну Америку і трійки з четвірками. Це ж може бути що завгодно.
Анатема зітхнула. А ще ці газети. З Агнесою ніколи не знаєш, пише вона про щось глобальне чи про дрібницю, яку легко пропустити. Ти хоч уявляєш, скільки часу йде на те, щоб щодня дуже уважно продивлятися кожнісеньку щоденну газету.
3 години і 10 хвилин. На автоматі відповів Ньют.